Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună din nou.
Dragi prieteni, ca să fim împreună cu adevărat, trebuie ca dumneavoastră să ne adresați niște întrebări în direct și așteptăm întrebările dumneavoastră, ele sunt foarte importante. Dumneavoastră, de fapt, sunteți co-realizatorii acestei emisiuni. De aceea vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 0314-378-379 și regizorul de sunet de astăzi, colegul nostru Laurențiu Bugan, va avea grijă în regia de emisie ca telefoanele pe care ni le adresați în direct să se facă auzite și veți primi răspuns la întrebările acestea. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, deja bine cunoscută pentru mulți dintre dumneavoastră, ioan.paicu@speranța.tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci ne mai uităm ce ne m-au trimis ascultătorii și telespectatorii pe e-mail. Deși sunt întrebări la care s-a mai răspuns, noi răspundem pentru că lucrul acesta este o dovadă că area de extindere a acestei emisiuni este tot mai largă și că ne ascultă din ce în ce mai mulți ascultători și telespectatori care au reușit să cunoască de puțină vreme că există această emisiune, deși ea este cea mai veche. Bună ziua, ne spune domnul moldovan Dragoș. În epistola către Evrei, capitolul 6, versetele 4-5-6, Pavel dă de înțeles că cei care l-au cunoscut odată pe Dumnezeu și care totuși au căzut, nu ar mai putea fi primiți înapoi și aduși la pocăință, pe când în Ezechiel, capitolul 18, versetul 21, Dumnezeu ne spune că dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele săvârșite și păzește legea, va trăi negreșit și nu va muri. Și întreabă domnul Dragoș Moldovan dacă este cumva o contradicție în aceste două pasaje. Dar între timp, din regie, suntem anunțați că avem o întrebare, așa că preluăm mai întâi întrebarea. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața! Înainte de toate, mă bucur că aveți ca interlocutor pe domnul pastor Marius Mitrache. Dacă l-ați fi avut pe domn profesor Laiu, probabil că n-aș mai fi putut să pun această întrebare, pentru că îl vizează în mod special un răspuns din partea dânsului. Întrebarea mea este următoarea. Dacă Dumnezeu este Duh și adevăr și eu trebuie să mă închin lui Dumnezeu în Duh și adevăr, iar eu nu am Duh, conform spuselor domnului Mitrache, sunt o ascultătoare fidelă emisiunilor dumneavoastră și l-am tot auzit vorbind despre faptul că nu suntem trup, suflet, duh, pentru că lucrurile s-ar complica dacă am fi trinitate. Cam asta a fost exprimarea dânsului. Cu toate că Scriptura are foarte multe versete în susținere cum am fi și duh. Pentru că unul din versete este: nimeni nu cunoaște lucrurile omului decât Duhul care este în om. Dumnezeu este Duh și cine se închine lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Duhul puterii văzduhului lucrează în fiii neascultării, Duhul spun lucrează în fiii luminii. Cine se închină Domnului Iisus și se lipește de El este un Duh cu El și tot așa mai departe. Sunt foarte multe versete în susținere, chiar foarte multe. Întrebarea este, dacă eu sunt într-adevăr și Duh, nu cumva Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se unește cu Duhul meu, așa cum spune Scriptura? Cine se lipește de Hristos devine un Duh cu Hristos și atunci eu într-adevăr pot fi o închinătoare înaintea Domnului în Duhul Sfânt și în adevărul Scripturii, pentru că altfel eu nu aș ajunge niciodată ca să fiu o închinătoare cu adevărat. Dacă eu nu am Duh, nu mă pot închina lui Dumnezeu care este Duh. Și atunci aș vrea ca dânsul să-mi răspundă, pentru că sunt foarte multe versete, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cine cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Duhul lumii, nu, noi n-am primit Duhul lumii, ci am primit Duhul care vine de la Dumnezeu. În momentul în care acestea două, Duhul meu și Duhul Domnului, Duhul Sfânt, se unesc și devin una, atunci eu pot deveni un închinător cu adevărat. Dacă n-aș avea acest Duh al omului în mine, cu care să se unească Duhul Sfânt, eu n-aș mai ajunge niciodată la adevărata închinare. Aș dori să-mi răspundă dânsul la această întrebare. Cum aș putea eu închina lui Dumnezeu în Duh și adevăr, dacă eu nu am Duh cu care Duhul lui Dumnezeu să se unească?
Am înțeles, am înțeles. Dumneavoastră faceți excepție de polisemantismul termenului și îl luați ad literam. Mulțumim, este o întrebare importantă și veți primi acest răspuns, dar renunțasem o altă întrebare mai întâi și vă rog, domnule pastor, să răspundeți la aceasta, la cea pe care deja am citit-o.
Da, nu este niciun conflict între ce spune Ezechiel și ce spune Pavel din Evrei. De ce? Pentru că Dumnezeu invită pe toți la pocăință. Orice păcat poate fi iertat, exceptând hula împotriva Duhului Sfânt, așa cum afirmă Domnul Hristos. Aici în Evrei, însă, dacă ne referim la Evrei 6, este o situație cu totul specială. La ce mă refer? Să nu uităm că epistola este adresată către evrei. Principala problema evreilor în vremea aceea era că nu l-acceptaseră pe Hristos ca mântuitor, ca jertfă. Încă se țineau de anumite servicii ceremoniale și chiar dintre creștinii, dintre evrei, făcuți dintre evrei, veniți de evrei, aveau aceste tendințe iudaizante. Apostolul Pavel frecvent avea dispute cu ei, nu doar în, și în Corint aveam de face cu astfel de dispute, și în Roma, și în mai multe cetăți. Și după cum vedem, epistola către evrei nu este adresată unei comunități locale, ci bisericii întregi, dar cu predilecție către creștinii care sunt evrei. Care era problema? Ce înseamnă au căzut? Acolo, în limba greacă, este parapipto. Este verbul pipto, a cădea. Adică, mai caz de la credință. Adică, faci un păcat, faci... Dar parapipto înseamnă acolo apostazia, cădea pe lângă. Adică, decide să cazi pe lângă. Ce înseamnă căderea aceasta în dreptul lor? Dacă ne uităm bine în context, descoperim că acești creștini începuseră, deci au, el spune Pavel că nu trebuie să mai punem din nou temelia pocăinței pentru fapte, moartea, credințe, mă rog, și continuă, pentru că deja l-au cunoscut pe Hristos. Am cunoscut cele începătoare și mergem la cele desăvârșite. Și această cădere este privită ca însemnând renunțarea la Hristos ca jertfă, ca ispășire, ca mare preot. Lucrul este foarte important și vine în strânsă legătură cu ce spune Pavel în Evrei 10. Este un pasaj cumva similar, unde spune foarte interesant, cu cât mai aspre, 10:29, pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, adică se referă la jertfa Fiului, cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Aici în capitolul 6 spune foarte clar, au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. De ce? Fiindcă îi răstinez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu, adică au fost de acord cu asta sau pentru ei Hristos, jertfa lui n-are niciun sens. Și dacă îi dau la o parte jertfa lui Hristos, este logic, nu poți fi iertat decât prin Hristos. Noi nu putem fi iertați prin faptele bune, legalismul era o problemă aici. Și în sensul acesta au căzut iarăși, căderea în legalism. Și atenție aici, nu mă refer la cei care uneori mai spun că doamne, și noi putem fi mântuiți dacă crede și în Hristos, dar și în fapte. Și ăla e legalism și e periculos. Dar ei mai credeau în Hristos. Li se pare că este ciudat. În ziua de azi închei cu această idee. Există în lumea teologică și ideea teoriei influenței morale, care spune că Dumnezeu nu avea nevoie de jertfă de sânge. Dumnezeu poate ierta așa, așa. Iisus a murit ca să ne fie exemplu. După cum spune el, afirmă ei, nu este dragoste mai mare pentru cineva decât să-și dea viața pentru prietenii săi. În Ioan 15. Dacă reducem doar la exemplu jertfa lui Hristos, înseamnă că am pierdut esențialul. Aceștia din evrei așa au făcut. Și normal că dacă dai la o parte jertfa lui Hristos, nu mai are cine să te ispășească de păcate.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Vă rog să mă răspundeți mie la o întrebare. Aș vrea să spuneți cum trebuie să se sfințească oamenii. Mulțumesc.
Asta e tot, cum să se sfințească oamenii. Bun, mulțumim. E o întrebare importantă.
Da, foarte importantă.
Fără sfințire, o, care trebuie să fie permanentă, unde ajungem? Dacă Dumnezeu este Duh și sunt chemat să mă rog în Duh și adevăr, dar eu n-am Duh, cum aș mai putea ruga?
Da.
Domnule pastor,
cred că este
trebuie definit Duhul mai întâi, ca să putem înțelege.
Este bine să amintesc că eu n-am spus niciodată că omul nu are Duh. Omul are Duh. Numai că acel Duh nu este o entitate conștientă de sine. Am spus că Dumnezeu nu are Duh. El este Duh. Un Duh nu are Duh. Dacă este Duh, este Duh. Și când avem de-a face cu Duhul lui Dumnezeu, înseamnă că este o altă ființă, tot Dumnezeu, în afară de Dumnezeu Tatăl. Nu este ceva impersonal. Da? Dar noi avem Duh. Avem foarte clar. Ștefan, Doamne Iisus se primește Duhul meu. Și Domnul Hristos a rugat la fel. Tată, în mâine tale îmi crezesc Duhul. Adică e o problemă foarte importantă aici. Deci avem Duh, dar nu, acest Duh nu este o entitate conștientă de sine. Noi ne manifestăm ca ființă duhovnicească, ca ființă sufletească, ne manifestăm în mai multe feluri. Dacă mergem pe logica pe care doamna a mers, de exemplu, acest text din Romani, din Ioan, pardon, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Dacă am face din Duh o entitate conștientă de sine, ca să putem să ne închinăm lui Dumnezeu așa, înseamnă că și adevărul trebuie să fie o entitate. Că avem de face aici cu un dativ, da? Dativ prezent și la pneumatos, pneumatii, cai, aletea. Adică și adevărul este aici. De ce fac o entitate separată, conștientă, și adevărul nu? Înseamnă că sunt două ființe aici. Ori nu este așa. Duhul nu este ceva conștient în noi. Adică suntem noi pe de-o parte, mintea noastră, avem spiritul. Avem și un duh, avem și un suflet. Avem vreo trei ființe în noi, trei entități conștiente. Nu cred că suntem legiune, totuși.
Și care trăiesc în simbioză.
Da, nu, adică nu, deja e o gândire paranormală, ci o gândire SF aici. Nu, noi suntem ființe holiste, sau holistice, cum vrem să spunem. Și ne manifestăm și trupește, pentru că și trup, avem și trup. Dar și duhovnicește. Adică, de exemplu, Pavel vorbește de unii creștini care sunt sarchicoi, adică sunt supuși trupului, firi pământești, dar sunt și ființe pneumaticoi numite, sunt ființe spirituale, duhovnicești. Nu în sensul că n-au trup, dar trăiesc o viață duhovnicească în acest sens. Dar aici nu, niciun caz, repet, n-am spus că omul nu are duh, numai că acel duh pe care le avem nu este o entitate, ci este o componentă, sau poate este o manifestare a noastră ca ființe umane.
Deci e mai degrabă legată de psihic?
Este foarte greu să spun. Adică eu am observat acest lucru în mai multe pasaje, că sunt cazuri când și Duhul și Sufletul sunt interschimbabili la un moment dat. Și-a dat Sufletul. Dar primește Duhul. Cum vine asta? Adică este un limbaj popular, nu aici, nu e un limbaj tehnicizat. Și repet, aici în texte să fim consecvenți, dacă avem de face cu un Duh conștient și adevărul. În Duh și în adevăr. Sunt două entități? Nu sunt. Adică nu facem în adevăr doar de exemplu, un set de reguli, un set de Biblie, adevărul. Și Duhul ce e? E tot un obiect? Este ceva, entitate? Nu, pur și simplu.
Da, nu, sub aspect lexical lucrurile sunt foarte simple.
Și se referă la viața interioară, subiectivă, pe care doar noi o putem avea cu Dumnezeu, doar Dumnezeu o poate evalua, și la dimensiunea exterioară, obiectivă, adevărul care poate să verifice viața interioară. De aceea, închinarea duhovnicească este incompletă și nici cea cu adevărul, care este în care omul e foarte distant, foarte detașat. E doar o conformare față de niște reguli. Nu, înseamnă împreună, înseamnă că ființa noastră este cu totul implicată în actul închinării.
Spuneam că sub aspect lexical lucrurile sunt foarte simple când vorbim despre Duh și Spirit.
Păi e același cuvânt.
Și este același cuvânt.
Duhul e pe slavonă și Spirit
exact,
pe latină.
Exact, din latină. Că într-o Biblie catolică nu o să găsim și Duh și Spirit. O să fie vorba doar despre Spirit, pentru că ei sunt axați pe latină.
Da, păi normal, în fine.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți.
Aș dori să o întrebare domnului pastor, o explicație de la Daniel. capitolul 7, versetul 25.
Ce capitol?
7, Daniel 7, versetul 25.
Așa.
Unde spune că se va ridica un împărat care se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și când zice lege, se referă la decalog, în speță la porunca 4-a.
Da.
Unde se va institui sabatul fals și când se va împlini această profeție, dacă la aceasta se referă. Dacă se poate o explicație de la domnul pastor?
Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru întrebarea noastră. Cum să se sfințească oamenii, domnule pastor?
Adevărul că oamenii nu se pot sfinți. Noi înșine nu ne putem sfinți. Ne putem exersa voința să împlinim anumite, eu știu, legi morale, ne putem cizela, putem deveni morali, dar nu ne putem sfinți. Sfințirea este e un proces mai degrabă și îi aparține lui Dumnezeu. E adevărat, are nevoie și de acordul nostru, dar Dumnezeu ne sfințește și chiar vreau să dau ca cumva argument ce spune Dumnezeu cel puțin în Vechiul Testament, în Ezechiel 20 cu 12, vorbind despre sabat, spune la un moment dat, le-am dat și sabatele mele să fie un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Putem merge pe mai multe feluri, dar ideea este că Dumnezeu sfințește. Și sfințirea aceasta poate fi interpretată în două feluri, a fi pus deoparte, cum erau preoții înainte, erau puși deoparte pentru o slujbă, dar sfințirea o putem înțelege și prin transformarea caracterului la nivel moral, la nivel spiritual, să devenim asemenea Lui. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt, spunea Dumnezeu și Domnul Hristos preia acest text în Evanghelie. Asta e foarte important să înțelegem. Nimeni nu ne poate sfinți, nici noi, nici preotul, nici pastorul, nimeni, decât Dumnezeu ne poate sfinți. Și acest lucru se întâmplă doar într-o relație strânsă cu El și căutând să imităm modelul, adică pe Hristos. Cum spune Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Adică, acolo în greacă e mimao, îl imit. Imitându-L pe Hristos, nu doar în sensul de a mima, așa cum avem noi cumva limba română, ci în sensul de a trăi ca El, pur și simplu.
Și până la urmă, viața consecventă de credință este o viață de continuă sfințire.
Da, deci e un proces îndelungat. Uneori mai cădem, ne lovim de anumite probleme, mai suntem conștienți de eșecuri, devenim din ce în ce mai conștienți de profunzimea păcatului din viața noastră. E o luptă. Petru spune la un moment dat, dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința fapta, dar nu noi, silințele le dăm într-o relație cu Dumnezeu.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă domnule Paicu, cu stimă domnule pastor.
Bine ați revenit și dumneavoastră.
Bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
Obișnuitul salut. O întrebare foarte simplă și scurtă. Într-o discuție pe care am avut-o săptămâna asta cu cineva, s-a evit o problemă și vreau să vă văd punctul de vedere, în sensul că explorarea spațiului cosmic, respectiv zborul omului în spațiu cu mijloacele de astăzi, în afara atmosferei noastre, este păcat sau nu? Mulțumesc frumos!
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. O să ajungem și la Daniel 7 cu 25. Așteaptă aproape de la începutul emisiunii o întrebare pe e-mail primită chiar în momentul emisiunii. Dacă nu la nașterea din carne se referă Iisus în Ioan 3, când vorbea cu Nicodim, când a avut loc prima naștere a omului care trebuie să nască din nou, ca să poată vedea împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când s-a născut prima dată? Când a murit ca să ajungă în situația de a se naște din nou?
E
fracturată în câteva locuri întrebarea, dar e întrebarea unui om care caută mântuirea.
Da, nu,
și vrea să știe cum e și atunci nu luăm ca
atare. N-am afirmat ironic acest lucru. Dacă ne gândim la pasajul din Ioan 3, Domnul îi spune lui Nicodim, adevărat îți spun că un om nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou, sau anoten, sau de sus. Această naștere nu trebuie să fie percepută, așa cum Nicodim, ușor ironic, l-a întrebat Domnul, se poate naște, cum se poate naște un om bătrân? Nu trebuie privit așa ca o naștere de asta naturală, asta e doar o analogie. Pur și simplu. Ideea de schimbare, de transformare, și apoi Domnul repetă, din apă și din Duh, făcând aluzie la botez, dar nu doar așa un botez formal. Este greu de spus când, cum s-a făcut treaba asta. Hristos însuși ne spune că vântul suflă, îl simți, îi vezi efectele, dar nu și de unde vine, nici încotro merge. Tot așa spune Domnul, este și cu oricine este născut din Duhul. Nu știi când începe acest proces al nașterii. Începe foarte, foarte ușor. La un moment dat, nici cel în cauză nu simte, nu-și dă seama ce se întâmplă cu el. Și ușor, ușor, mintea noastră se schimbă, așa cum spune Pavel în Romani, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Această prefacere este una care începe foarte greu sesizabil. Și la un moment dat, când ni se pare nou că omul a luat o decizie destul de clară și încheie legământul cu Dumnezeu și primește botezul, asta doar este partea vizibilă, deja la un apogeu al experienței spirituale, dar începe cu mult înainte. De aceea este analogia cu nașterea este una totuși limitată, să nu ducem la maxim aceste analogii. Ne ajută doar să înțelegem acest act al situației și este interesant că îi spunea lui Nicodim, lui Hristos, dacă nu ești născut, nu poți vedea, adică nu percepi lucruri spirituale. Și când un om începe să înțeleagă anumite aspecte spirituale, când începe să fie de acord cu Dumnezeu niște lucruri, înseamnă că în el a început acest proces de naștere.
Adică sub aspect spiritual, natura ta s-a schimbat.
Da, s-a schimbat, da. Da, nu mai gândești ca o ființă firească, supusă firii pământești, și o ființă duhovnicească.
Și de la momentul ăsta, spune Pavel, vei crește din slavă în slavă până la înălțimea plinătății lui Hristos.
Privind, suntem schimbați. Sigur. Contemplarea lui Hristos, contemplarea adevărului Scripturii și asimilarea lui în viața și practicarea lui ne schimbă modul de gândire, perspectiva, percepția asupra vieții la un moment dat.
Și ca să legăm de un răspuns pe care l-ați dat adineauri privitor la sfințire, acesta este procesul de sfințire.
Da.
Sigur. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, multă pace.
Bine ați revenit.
Este scris în Biblie că Biserica lui Hristos este sfântă, fără pată, fără zbârcitură. Poate omul să ajungă cu adevărat la această stare perfectă? Îmi spune că după întoarcerea la Dumnezeu prin credință și botez, există om care apoi să trăiască fără greșeală până la sfârșitul vieții, așa cum este pretenția lui Dumnezeu? Sau cu toată străduința noastră vor mai exista greșeli și prin căință și rugăciune înaintea Tatălui va interveni din nou bunătatea Tatălui care ne va face iertare și în felul acesta vom putea spune că avem o stare sfântă, fără pată, fără zbârcitură. Deci, asta ar fi întrebarea, dacă omul poate sau va interveni, după întoarcerea la Dumnezeu, va interveni din nou bunătatea Tatălui, care, prin rugăciuni și căință din partea noastră, El ne va face iertare. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, este importantă. Daniel 7:25. Se va ridica un împărat care se va încumeta să schimbe vremile și legea. Referirea aici este la Decalog și cumva este o referire mai concretă la porunca a patra. Și dacă e așa, când se va împlini lucrul acesta?
A fost împlinit. Dacă ne uităm în perioada de după Biserica Primară, perioada care cuprinde Evul Mediu, începând cu Constantin, care și avem de-a face și cu o biserică, cezaropapismul, da, o biserică ce a reflectat cumva și a asumat profilul imperial, al Imperiului Roman în acea vreme, a făcut acest lucru. Adică avem, istoria este martoră la schimbarea legii lui Dumnezeu, când sabatul a fost înlocuit cu duminică, deși E adevărat că existau, sunt dovezi clare și mărturii scrise că se mai păzea duminica. În Roma a fost cea mai avangardistă în această privință, sunt mărturile primilor părinți bisericești. Unii acuzau, alții erau favorabili, dar cumva a fost un apogeu la care s-a ajuns, decizia lui Constantin, și s-a întâmplat acest lucru. Iar schimbarea vremilor poate fi și înțeles că schimbarea orânduirilor sociale. Da, ne putem gândi la pun împărați, dau jos împărați, mă rog. Asta înseamnă asumarea unor prerogative pe care doar Dumnezeu le-a avut. În Vechiul Testament știu că Dumnezeu spunea la un moment dat, eu dau jos, eu pun împărați. Dumnezeu hotăra cum se schimbau împărățiile, cât durau. E interesant acest lucru. Înseamnă, de aia spune că Varusi vorbe de hulă împotriva celui prea înalt. Hula nu trebuie să o percepem doar ca o jignire, ca un afront direct. Dacă ne gândim că atunci când a fost pe pământ, Domnul Hristos a fost acuzat de hulă pentru că ierta păcatele, adică însemna asumarea unei prerogative divine, doar Dumnezeu iartă păcatele, spuneau cărturarii, preoții, fariseii, el era Dumnezeu întrupat și avea tot dreptul să facă acest lucru. A schimba legea lui Dumnezeu, legea care aparține doar lui Dumnezeu, înseamnă să-ți asumi niște prerogative care nu se aparțin și asta poate este interpretată ca fiind hulă împotriva celui prea înalt. Și va fi o recidivă, vom vedea în cartea Apocalipsei la sfârșitul vremii, așa cum a fost și în perioada aceea.
Profit de faptul că nu avem un apel telefonic în momentul acesta, să luăm aici o scurtă pauză muzicală și apoi revenim, deja avem întrebări, vom mai primi vreo două, trei întrebări și cam asta e pe ziua de azi. O scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Totul, lupta nu contă nici, căci Domnul
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Sunt direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și l-avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Mă bucur să vă văd la televizor, pe dumneavoastră, pe domnul profesor Mitrache, o dată pe lună pe domnul profesor Lăiu. Am o întrebare care a apărut într-o discuție pe care am avut-o cu un martor al lui Iehova. Este sugerată de textul din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10, unde spune că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Și interlocutorul cu care am discutat mi-a pus întrebarea, dacă Duhul Sfânt este atot știutor așa cum crezi tu, cum cred trinitarienii, atunci de ce trebuie să cerceteze chiar și lucruri adânci ale lui Dumnezeu? Înseamnă că el nu cunoaște chiar totul. Deci nu este atot știutor. Și o a doua idee, eu cercetând acasă subiectul, mi-am adus aminte de Psalmul 139 cu versetele 2 și 4, în care spune că Dumnezeu pătrunde gândul omului de la distanță, nu-i ajunge cuvântul pe limbă și Dumnezeu și cunoaște în totul. În Noul Testament, Apostolul Ioan scrie în Evanghelia sa la capitolul 2, versetul 25, că Iisus Hristos nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri pentru că, despre niciun om, pentru că el însuși știa ce este în om. Și atunci am stat și am gândit dacă nu cumva a tot știința pe care au cele trei persoane ale Dumnezeirii este doar în relația lor cu creațiunea, dar nu și între ele. Adică e posibil ca, de exemplu, tatăl să gândească la un moment dat, hai să facem pe om și în acel moment să nu fi știut acest lucru Fiul și Duhul Sfânt, adică pentru a cunoaște această idee, Fiul și Duhul Sfânt, ar fi trebuit ca Tatăl să informeze, să comunice cu ei. Cum lucrează tot știința aceasta în interiorul Dumnezeirii? Mulțumesc mult!
Da. Ei, o să mai punem la punct încă o problemă cu ocazia asta. Vă mulțumim că pe întrebarea dumneavoastră. Da, o întrebare mai veche. Este corectă traducerea din 2 Petru 1 cu 7?
Da, îmi amintesc de această întrebare când doamna, era o doamnă, dacă nu mă înșel, spunea că acolo traducerea dragostea de oameni nu este decât în limba română, că în limba greacă nu este și are dreptate în mod așa literal vorbind. Găsim aici iubirea de frați, Philadelphia, de la Fileo și de la Delfo sau Delfe, frate sau soră, și apoi duce la agape, la dragoste, dar Cornelius a tradus oarecum bine. De ce? Pentru că este implicit, dacă vorbești la un moment Philadelphia, dragostea de frați, se referă la frații de credință, la sură de credință, și care duce la dragoste în general, e automat că e dragoste de oameni. Nu mai poți spune tot dragoste de frați, pentru că ai deja. Și în acest context nu văd o traducere nepotrivită, adică este... Cum pot avea o dragoste dacă nu am de oameni? Doar pentru ce? Am dragoste. Dragostea nu poate fi observată decât în relație. În afara unei relații nu poți vorbi de dragoste. Asta e foarte important de amintit. De aceea cred că, deși în limba greacă nu este decât agape, cum a transcurs, este cumva un cuvânt implicit. Dragostea față de oameni, adică dragostea creștină se răsfrânge și în afara bisericii și este o dragoste principială, nu una neapărat la nivel de emoții, sentiment, că sunt necunoscuți, nu știi, dar îi ajuți când au nevoie de tine. Poate chiar și pe vrăjmaș, așa cum spunea Domnul Hristos. Cam asta este situația.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Bună ziua, Daniel, sunt din Hunedoara. Și am o întrebare. Exodul 6:3, unde spune clar: eu m-am arătat lui Avram, Isaac și Iacov, ca El Shaddai, da? Deci el știau sub denumirea de El Shaddai. Dar nu am fost cunoscut de niciunul dintre ei cu numele meu de Yahweh, adică acea tetragramă, Yod, Hei, Fa, Hei, da? Din acest verset este foarte clar că niciunul din cei trei nu au cunoscut numele Sfânt sau numele lui propriu, da? De Yahweh. Asta în Exodul, se spune, da? În Geneza, da? 29:35, da? Unde spune copiii făcuți lui Iacov cu Lea. Și spune așa: a rămas însărcinată și a născut un fiu. Și ea a zis: de data aceasta voi lăuda pe Yahweh. Da? De aceea i-a pus numele de Yahuda, adică lauda lui Yah. Și a încetat să nască. Întrebare: de unde știa Lea numele sfânt de Yahweh, dacă însă și soțul ei, Iacov, nu a cunoscut acest nume, conform cu ceea ce spune în Exodul, pentru că Exodul e după Geneza? Mulțumesc!
Da. Bun, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Dragi prieteni, aceasta a fost ultima întrebare de astăzi, pentru că mai avem vreo 12 minute până la sfârșitul emisiunii și deja s-au adunat câteva întrebări. Ne suna un ascultător fidel al emisiunii noastre și spunea că a avut o discuție cu cineva și a rezultat de acolo o întrebare. Explorarea spațiului cu mijloacele de astăzi este păcat sau nu?
Nu aș putea spune că e păcat, nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură vreo interdicție. E adevărat că în vremea aceea nu se punea problema explorării spațiului, dar nu găsim nicăieri ideea că ar fi păcat. Pentru că dacă mergem pe ideea că e păcat, de unde, până unde pot să mă înalț dacă ar fi păcat? Până la vârful pomilor, până în spațiu atmosferic, dincolo unde...
Ce se putea vedea cu ochiul liber?
Da, adică și ce înseamnă? Unii văd mai departe, alții văd mai puțin, mai așa, mai îngust.
Știm din proprie experiență.
Da, adică e foarte complicat. De-aia nu găsim în Scriptură ceva concret, dar nu mi-amintesc, sau ceva similar. De-aia nu cred că este un păcat să mergi, pentru că dacă mergem pe această variantă că ar fi un păcat, atunci trebuie să o punem și la nivelul microcosmosului, cât de păcat este să intru în toate detaliile ființei umane sau plantelor, copacilor, animalelor, să studiem viața, medicina vorbește, fizica, înseamnă că trebuie să intrăm în foarte multe domenii. Ori Luca era un medic, era tolerat de Domnul. Adică nu cred că dacă nu e un păcat la nivelul microcosmosului, nici la nivelul macro nu cred că e un păcat. Gândesc eu acum, nu știu.
Dumnezeu nu ne împiedică să cercetăm. Ne împiedică însă să aflăm unele lucruri care nu ne sunt folositoare, pe care le-am putea folosi în rău.
Spune David că cerurile spun slava ta, acum ei priveau la ceruri, le explorau, adică astronomia, chiar dacă la multe popoare era cumpărată cu astrologia, era foarte importantă, cunoșteau multe, studiind cerul. Acum e o păcată că studiezi puțin mai aproape. Bine, mai aproape așa în termenii noștri, că față de ce e universul, că te dați puțin deasupra Pământului, o micuță planetă într-un sistem solar mic și o galaxie medie ca mărime, așa cum spun astronomii.
Și într-un univers cu atât mai mult.
Da. Deci este distanța asta de înălțarea noastră puțin mai departe de sol este nesemnificativă când vorbim.
Deci să ne gândim la un lucru, să ne gândim la un eveniment despre care vorbește Biblia. Dacă n-ar fi fost studioși, dacă n-ar fi cercetat cerul și mișcările planetelor, cei trei magi ar fi știut ei să se ducă să-l caute pe Mesia?
Da, Dumnezeu s-a trimis solie specifică pentru contextul lor. Ei erau și astronomi și astrologi, cum erau, și Dumnezeu a trimis o solie special pe domeniul lor să înțeleagă acest lucru. Și nu era niciun păcat să explorezi. Decât, na, astrologie era altceva, dar a spus bine, foarte bine, depinde și cu ce gânduri vreau să explorezi. Dacă vreau să demonstrez că Dumnezeu nu există, atunci e o problemă. Motivația e greșită.
Cum a zis Gagarin, după ce a făcut de vreo două, trei ori încolo pământului, dar în jurul pământului, nu? Când s-a întors, a zis, uite, am fost în atmosferă și nu l-am văzut pe Dumnezeu.
Da, dacă te gândești doar la pământ, înseamnă că ai o, cu tot respectul pentru el, de o viziune limitată.
Da. Biserica lui Dumnezeu este sfântă. Da, Biserica lui Dumnezeu înseamnă oameni, nu clădiri. Și atunci poate omul să ajungă la această perfecțiune despre care vorbește Domnul, că biserica este sfântă, fără zbârcitură, poate să ajungă omul să trăiască fără greșeală până la sfârșit, sau îi se întâmplă să cadă și Dumnezeu îl iartă și îl ridică. Deci intervine iertarea lui Dumnezeu și până la urmă să-l considere pe om că e așa cum zice despre biserica lui?
Biserica nu este sfântă, ea va fi. Va fi sfântă. Este bine să fim atenți la limbajul lui Pavel. Spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Este un timp viitor. Nu înseamnă că acum așteptăm dormind în păcatele noastre că o să avem timp. Nu, este un proces. Începe acest proces de sfințire și continuă până când Hristos va desfășura biserica. Dar este un proces. Un proces în care suntem implicați și când Dumnezeu este implicat într-o relație cu un om, are de face cu voință, cu o ființă cu voință liberă. Suntem factorii subiectivi aici, care de multe ori întârziem planul lui Dumnezeu, îl ținem pe loc, fie în dreptul nostru, fie în dreptul bisericii. Avem atâtea mărturii și în Noul Testament și în Vechiul Testament. Dar e un proces și eu am convingerea că Hristos, așa cum spune Pavel, va duce la îndeplinire cel ce a început în voi această bună care o va îndeplini. Dar problema este următoarea. Chiar și în condițiile în care noi avem un comportament sau ajungem să avem un comportament ireproșabil, aprobat de Dumnezeu, cu motivațiile corecte, acest lucru nu e suficient pentru mântuirea noastră. Asta e foarte clar. Dacă ne amintim la Domnul Hristos, vorbește despre povestește o pildă. Pilda nunții fiului de împărat. La un moment dat, un invitat este găsit fără haină de nuntă. Acum să nu închipim că omul a venit așa îmbrăcat murdar, ca și când a ieșit dintr-un gropă cu noroi. Nu, a venit și el, ca pentru nuntă. Numai că avea o haina lui, n-avea haina pe care, eu știu, stăpânii de acolo trebuia să ofere invitațiilor. Asta e foarte important. Noi, chiar dacă ajungem să nu mai păcătuim, Dumnezeu nu este obligat să ne mântuiască. Păzirea legii, spune Solomon, este datoria oricărui om. Și atunci avem nevoie de harul lui Dumnezeu, avem nevoie de haina lui Hristos, care să ne fie oferită.
Doamna Sofia Dragomirescu ne trimite un e-mail, l-am primit adineaur, spune așa, din Geneza 3, 17 și 19, deducem că omul a fost blestemat să muncească și astfel să-și câștige pâinea. Se vorbește cu insistență de epoca roboților, roboți care cu timpul vor ajunge să întreacă în inteligență chiar omul. Treptat vor ajunge să înlocuiască omul în toate și pune aici semnul întrebării. Activitățile sale lucrative poate că ar ajunge sub comanda unui om dezechilibrat sau rău, intenționat să distrugă chiar și pe autorul său, pe om. Vedeți o legătură între blestemul de a trebui să muncească și posibilitatea ca tocmai o muncă performantă să-i producă pieirea? Înțeleg că omul nu a fost făcut să-și câștige pâinea, deci munca nu ar fi un bine în sine, ci doar o necesitate dată de păcatul originar. Oare cum stă treaba?
E mai complicat aici. Nu trebuie să dezvoltăm acum un conflict între ideea clasică a muncii și robotizarea până la un anumit nivel în ceea ce privește munca. Gândiți-vă că foarte multe chestiuni ne sunt facile tocmai datorită acestei robotizări. Trebuie să fim onești.
Iar inteligența umană n-are cum să fie înlocuită.
Dar trebuie să acceptăm faptul că în Geneza acest blestem al lui Dumnezeu, câștigarea hranei cu sudoarea frunții, era un instrument pedagogic al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este interesat să ne vadă tărându-ne ca niște lăcuste pe jos sau lăcustele sar, ca niște viermuși, să ne câștigăm. Nu asta este ideea. Dar dacă în condiții de libertate, de sfințenie, omul a fost înșelat, mă refer la Eva, dar m-a făcut o conștient cumva, cu atât mai mult urma să fie înșelat acum când era în condiția păcatului și Dumnezeu îi ocupa mintea și îi disciplina mintea prin muncă și asta este foarte important. Încurajarea cumva lenei sau sau detașarea de responsabilități doar prin robotizare și asta presupune niște riscuri. Numai viitorul ne va oferi indicii dacă a fost util sau nu. Poate suntem mai productivi, poate avem mai multe, dar la nivelul comportamentului s-ar putea să fie o problemă. Copii care nu au nicio sarcină cât sunt mici și că copii de bani de gata, se observă că nu prea sunt puțini procentual care au o educație corespunzătoare și un comportament corespunzător.
Problema e că mai mult se vor naște probleme pe plan social, în sensul
da,
că
lipsa locului de muncă, aici o să fie
oamenii
problemă.
Vor ajunge șomeri pentru că vor lucra roboții. Domnule pastor, o discuție cu un martor al lui Jehova, ne spune un ascultător, a fost în jurul versetului 10 din capitolul 2 din 1 Corinteni. Acolo spune că Duhul cercetează totul, dar dacă Duhul este toate știutor, s-a născut de aici întrebarea, de ce mai e nevoie să cerceteze? Apoi, în Psalmul 139, versetele 3 și 4, scrie că Dumnezeu cunoaște de la distanță gândul omului. Sau, mai târziu, în Evanghelie, Domnul Iisus știa ce gândeau oamenii și nu mai era nevoie să spună ei. Și de aici s-a născut, în discuția aceasta dintre doi oameni de confesiuni diferite, s-a născut o idee. Atot știința este doar în relația celor trei persoanele dumnezeirii cu creațiunea, fără să existe o comunicare directă între cele trei persoane și de aceea trebuie să se informeze reciproc?
Da, cred că ne-a trebuit să ducem la... Da, acolo eraunao este verbul în greacă, avem același cuvânt în versetul voi cerceta scripturile, e la același cuvânt. Cred că ne-a trebuit să ducem la extrem această interpretare. De ce? Da, când ne gândim la Dumnezeu, dacă e tot știutor, el știe toate în același timp. Chiar filozoful Plotin spunea la un moment dat că Dumnezeu nu are nevoie să se gândească. Că procesul de gândire înseamnă un search, o cercetare a minții, să cauți în hard, cu alte cuvinte, ceva. Dumnezeu știe totul în același timp. În același timp vedem că Dumnezeu este privit și în Vechiul Testament ca unul care cercetează pe fiii oamenilor. Se uite peste pământ și cercetează. Găsim mai multe pasaje. Înseamnă că Dumnezeu nu știe nimic. Nu, ci pur și simplu este doar o expresie în acest context care arată atot știința. Nu în sensul că Duhul Sfânt, el nu știe atât cât știe Tatăl, dar cercetează și el să vadă ce pașa și Tatăl în Vechiul Testament de multe ori cerceta. Nu știa oare? A spune că Dumnezeu nu știe totul de la început înseamnă să intrăm în zona teologiei procesuale, care vorbește despre un Dumnezeu în dezvoltare. E un fel de panenteism. Nu este teism. Adică Dumnezeu se dezvoltă odată cu derularea istoriei. Află anumite lucruri, învață de la oameni niște chestiuni, deprinde niște lucruri. Este nepotrivită această perspectivă asupra lui Dumnezeu. N-ar mai fi Dumnezeu.
Da, se fac astăzi afirmații și în cercuri înalte afirmații de pe temeiul acesta al teologiei procesuale.
Da, aici ideea lui Pavel este cu totul alta față. Nu, el vorbește de ideea de a chiar spune în versetul 9 că sunt lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, se referă la planul mântuirii, nu la ce va fi, la planul mântuirii. Dar prin Duhul Domnului noi avem acces, noi ne-a descoperit taina Lui, adică planul mântuirii, venirea Lui Hristos. Și în acest context spune, nouă însă Dumnezeu ne-a descoperit prin Duhul Său, că și Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. Nu înseamnă că Duhul este mai mic Dar el stă și dă un... Deci nu, nu așa. Deci nu, nu cred că ideea lui Pavel este asta, pentru că la un moment dat, dacă ar fi așa, înseamnă că... De ce n-ar putea Dumnezeu însuși să dea acest lucru? De ce de Duhul Domnului? Un delegat? Nu cred că așa se pune problema. Practic și Hristos vorbește de el. El e Duhul adevărului. Vă va călăuzi în tot adevărul. El știe totul. Știe totul. În Roman, la fel, Romanul 8 vorbește de Duhul care știe tot. Adică nu cred că aici trebuie să ne folosim acest verset pentru a diminua rolul Duhului Sfânt, nici pe departe. Iar în prezența lui Hristos, că și despre Domnul Hristos a fost vorba, el spune foarte clar, eu și Tatăl una suntem. Nu este o confundare ontologică, ci înseamnă unitate în planuri, în gândire, unitate în tot ce înseamnă atot știință, atot puternicie, viața în sine, știe totul, adică nu are nevoie. Acest limbaj este pentru noi ca să înțelegem. Așa. Dar Dumnezeu nu are nevoie de cercetare în sensul de să studiez cumva problema, să văd. Chiar și judecata de la sfârșitul timpului, cărțile de judecată au fost deschise, are nevoie Dumnezeu de treaba asta? Nu. Ci vrea să arate că de transparent, că de onest este pentru ființele create, este nevoie de acest lucru.
Domnule pastor, o ultimă întrebare, dar n-aveți la dispoziție decât 2 minute ca să răspundeți. De unde știa Leia numele sfânt de Yahweh? Mereu se pune problema pe acest nume sfânt al lui Dumnezeu. De unde știa dacă soțul ei, Iacov, încă nu-l cunoștea?
Este complicat de răspuns, cel puțin pentru mine, această întrebare. Este o posibilă explicație și scribul care a scris acest lucru, pentru că dacă ei nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, cum spune Exodul 6:3, decât ca Dumnezeu El Shaddai, El Atotputernic, cum de avea cunoștințe de Yahweh. Este complicat. Dacă ea a avut, înseamnă că acolo cunoaște înseamnă de relație. Dacă n-a avut și a avut doar acces doar la El Shaddai, cel Atotputernic, era foarte frecvent întâlnit această gândire despre Dumnezeu, înseamnă că aici avem de face cu ideea unui scrib de mai târziu, pentru că Moise scrie Pentateuhul și deja Moise știa ca Yahweh. Este o posibilă explicație, dar întrebarea este cum îi pune numele lui Iuda după Yahweh, adică asemător. E complicat, n-aș avea un răspuns, definitiv cercetez acest lucru, este complicat.
Cercetați, domnule pastor, da. Că nu e ultima dată când ne întâlnim, vă invităm și pentru data viitoare, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Domnule pastor, vă mulțumim și vă așteptăm. Ne întâlnim peste o săptămână, până atunci, toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!